Përshëndetje nga Praga të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Plagoset avokati Azim Vllasi, presidenti Thaçi thotë se sulmi është i papranueshëm. Luhatet koalicioni qeverisës, Kosova po shkon drejt zgjedhjeve, thonë analistët. 2016, viti më i keq për fëmijët në Siri, alarmon UNICEF-i. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Avokati Azim Vllasi është plagosur me armë zjarri të hënë në mëngjes në hyrjen e banesës së tij në Prishtinë nga një person tani për tani i panjohur, bën të ditur zyrtar të policisë së Kosovës. Zëdhënësia rajonale e policisë së Kosovës Flora Ahmeti konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se sot në mëngjes është plagosur një person me inicialet AV në zyrën e tij. Avokati Vllasi është dërguar për mjekim në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Zëdhënësi i ÇKUK-s Shpend Fazliu tha se ai është jashtë rrezikut për jetë. Tani për tani nuk dihen motivet e sulmit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se ky është një akt i papranueshëm dhe i dënueshëm. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama njoftoi sot paradite në përfundim të mbledhjes së kryesisë së Partisë Socialiste emrat e katër anëtarëve të rinj të qeverisë së tij. Në postin më të rëndësishëm, ato të ministrit të brendshëm në vend të Sajmir Tahirit është emëruar Fatmir Xhafaj. Në kabinetin qeveritar do të përfshihen edhe dy gra, Ogerta Manastirliu do të marrë drejtimin e Ministrisë së Shëndetësisë, ndërsa Olta Xhaçka Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinis. Eduard Shalsi, ndërkaq, është emëruar ministër i pushtetit vendor. Rama insistoi se zëvendësimet në qeveri nuk kanë të bëjnë asgjë me protestën e opozitës, por tha se fushata zgjedhore duhet të drejtohet nga energji të freskëta. Turqia thiri në bisedë informative të dërguarin holandez në Ankara për të protestuar edhe formalisht kundër dëbimit të një ministre turke nga Holanda dhe, siç tha, përdorimit jo proporcional të forcës kundër demonstruesve në protestën që pasoi. Autoritetet holandeze kanë dëbuar ministren turke të çështjeve familjare Fatma Betul Sayankaya, ndërsa kanë ndaluar ministrin e jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu të zbarkojë në Holandë. Dy ministrat kanë planifikuar t'ju adresohen tubimeve në Holandë më 12 mars në mbështetje të një referendumi turk i cili do t'jepte presidentit Recep Tayyip Erdoğan kompetenca shtesë. Ministria e jashtme turke i dorëzoi sot dy ankesa me shkrim të ngarkuarit me punë në ambasadën holandeze Danfedo Huizinga. Erdoğan është zotuar se do t'i hakmerret Holandës dhe tha se nazizmi është ende gjallë në perëndim. Një bloger rus i akuzuar për huliganizëm dhe për nxitje të urrejtjes fetare pasi ka luajtur lojën Pokemon Go në një kishë ortodokse ruse, doli sot para gjyqit në qytetin Jekaterinburg. Ruslan Sokolovski është arrestuar në shtator pasi ka postuar një video të vetes së tij duke luajtur lojën shumë popullore në një kishë të Jekaterinburgut në muajin gusht. Kanali i Sokolovskit në YouTube ka rreth 300.000 ndjekës. Postimi i tij ka pasur një paralajmërim të bërë nga televizioni shtetror rus për të mos luajtur Pokemon Go në objektet fetare. Organizata për të drejtat e njerëzit Amnesty International tha se akuzat kundër tij janë një sulm që sharak mbi lirinë e shprehjes. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë materialet e tjera. Analistët në Prishtinë thonë se raportet midis dy partnerëve të koalicionit qeverisës japin shenja se Kosova shpejt do të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Dëgjojmë Marton Kunushevcin për të mësuar se për çfarë bëhet fjalë.
Koalicioni qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës sipas analistëve, kohët e fundit ka humbur koordinimin dhe ka ndryshuar balancin e brendshëm. Zhvillimet e tilla sipas tyre mund të rezultojnë edhe me zgjedhje të parakoshme. Politologu Ramush Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se koalicioni qeverisës nuk është duke punuar sipas planeve dhe strategjive të cilat janë paraparë të realizohen dhe sipas soi po lindin edhe mosmarrveshjet.
shifet qartë se nuk ka koordinim, sepse partnerët e koalicionit që kur e kanë kriju qeverin, asnjëherë nuk janë mbledhur që të shqyrtojnë platformën e tyre, rezultatet dhe rëngjesit. Shifet që koalicioni nuk është shumë parimor, sepse nuk punon të themi në bazë të strategjisë dhe planit. Dhe kjo shifet që ky partnerizëm konsiderohet për mendimin tim i përkohshëm dhe dy parti që janë dy partitë kryesore përgatiten pak a shumë për zgjedhje, kurdo që ato janë zgjedhjet e përgjithshme.
Liderët e partive politike në pushtet sipas analistëve janë vënë në garë që të marrin merita politike varësisht zhvillimeve dhe ngjarjeve të cilat kanë ndodhur dhe që po ndodhin. Gjithçka besohet se filloi me garën për meritat se kush e ndaloi hyrjen në Kosovë të trenit ilegal që ishte nisur nga Serbia për në pjesën veriore të Kosovës, përkatësisht për në Mitrovicë. Përplasjet vazhduan edhe pas procedimit të projektligjit për shëndrimin e FSK-s në ushtri nga ana e presidentit Hashim Thaçi. Po ashtu edhe deputetët nga radhët e partive në pushtet kanë dalë haptas me deklaratat se zgjedhjet e reja mund të jenë zgjidhje për shkak të mosfunksionimit të duhur të koalicionit aktual. Analisti politik Halil Matoshi tha për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë shumë gjëra nga politikanët po bëhen vetëm për të marrë rolin kryesor dhe për të fituar poena politik.
Zoti Thaçi dhe Zoti Veseli me deklaratat e tyre po përpiqen që ministrat që vinë nga partneri i koalicionit të dëkeja të vleftësojnë, do më thonë, nismat e tyre, duke pretendu që ata vetë janë bartës të këtyne ideve, si që ishte qështja e trenit Serbis, që me stëndë të hyndë në Kosovë, po ashtu edhe tash me procedimin e ligjit për shëndrimin e forcës e sigurisë e Kosovës në ushtrinë e Kosovës.
Çështjet madhore të koalicionit që nuk kanë arritur të kalojnë në kuvendin e Kosovës përfshir posaçërisht procesin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, që mund t'i hapte rrugë liberalizimit të vizave për qytetarët e vendit, kanë nxjerr në shesh mospajtimet madje edhe në mesin e vet antarëve të partive në pushtet. Matoshi mendon se deklarimet dhe veprimet e përfaqësuesve të PDK-s janë indikacion se Kosova është duke shkuar drejt zgjedhjeve të parakoshme.
Kreveret e Partisë Demokratike të Kosovës janë tu vepruar për të mos i lënë asnjë merit partnerit koalicionit për çfarë do qoftë, sepse ata konsiderojnë që zgjedhjet edhe mund të mbahen si vjet. Nga kjo del se Partisë Demokratike të Kosovës tashmë është në një farë lloj fushate parazgjedhore.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbi 2 miliard euro ka kaluar vlera kredi.